Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Besimtarët musliman festojnë festën e Kurban Bajramit. Hoxha i kërkon nga Brukseli presion mbi Serbinë që të zbatojë marrëveshjet me Kosovën. Kandidatja për presidente të SBA-s Hillary Clinton është diagnostikuar me pneumoni. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ka nisur një vizitë dyditore në Bruksel dhe Strasburg, ku do të zhvilloj takime me krerët e institucioneve të BE-s dhe Këshillit të Evropës. Në një komunikat të Ministrisë së Jashtme thuhet se Hoxha takimin e parë ka zhvilluar me shefin e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Hoxha i tha se ka marrë mbështetje të fuqishme politike për Kosovën, institucionet e saj dhe zhvillimin e dialogut me Serbinë. Por si pas ti BE-a duhet të bëj presion në Serbinë që t'i zbatoj marveshjet e arritura. Tem diskutimi thuhet se ka qënë edhe qështja e votimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Armpushimi në Siri ndërmjetësuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do të hyjë në fuqi sot pas perëndimit të diellit sipas kohës lokale. Armpushimi shpallur më 9 shtator pas disa javësh bisedime është përshkruar si shansi më i mirë për t'i dhënë fund luftës 6 vjeçare në Siri. Nëse armpushimi mbahet një javë, SBA dhe Rusia do të nisin të punojnë së bashku për të kryer sulme ushtarake kundër Jabhat Fateh al-Shamit, Deg e Al-Qaida dhe kundër militantëve të shtetit islamik. Armpushimi nuk zbatohet për grupet ekstremiste. Zyrtarë të Koreas së Jugut thanë se Korea e Veriut është gatshme të kryejë provë tjetër bërthamore. Veriu ka kryer testin e 5 bërthamor të premtën që njëherë konsiderohet edhe më i madhi. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Jugkoreane tha se Pyongyang ka një tunel të papërdorur që mund të përdoret për shpërthimin e gjashtë në çdo kohë. Provat e tilla janë të ndaluara nga Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka rënë dakord që të nisë hartimin e sanksioneve të reja kundër Koreas së Veriut. Tenisti serb Novak Djokovic nuk ka arritur të mbrojë titullin e turneut US Open pasi në finale është mposhtur nga zvicerani Stan Wawrinka. Wawrinka ka mundur Djokovicin me rezultat 6-7, 6-4, 7-5, 6-3 duke fituar Grand Slamin e tretë në karrierë. Djokovic, që është tenisti numër 1 në botë, është trajtuar nga fluskat në lëkurë gjatë ndeshjes dhe ky fakt thuhet se ka penguar lëvizjet e tij. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Besimtarët musliman në Kosovë dhe vendet të tjera shënojnë sot festën e Kurban Bajramit. Ceremonia kryesore faljes është bërë në xhamin e madhe të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih. Kryeministri Kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora tha se festa Kurban Bajramit është festë sakrificës dhe zgjatjes së dorës së ndihmës për të gjithë ata që kanë nevojë. Faljen e Bajramit e ka përzgjedhur Bekim Bislimi.
Mirët qytetarë të besimit islam në Kosovë sot po kremtojnë festën e Kurban Bajramit. Ceremonia kryesore e faljes së Kurban Bajramit është bërë në xhamin e madhe të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih. Në ceremoni kanë marrë pjesë besimtarë të shumtë musliman, të cilëve drejtuesit e Bashkësisë Islame të Kosovës u janë drejtuar me mesazhe urimi, por edhe me porosi për solidaritet dhe unitet të gjithë njerëzve. Kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora ka thënë se festa e Kurban Bajramit është festë e sakrificës dhe zgjatjes së dorës së ndihmës për të gjithë ata që kanë nevojë, ofrimit ndërmjet njerëzve dhe dashurisë së përbashkët njerëzore. Kryeimami Bajgora ka thënë se bota sot po vuan nga konfliktet e armatosura që sjellin vdekje, padrejtësi, tmerr dhe dhunë, varfëri dhe dëbim të popullatës nga trojet e tyre. Ai ka ftuar të gjithë njerëzit që të luten që, siç ka thënë ai, këto padrejtësi të shuhen.
Të lutemi në këtë ditë të bekuar që në botë të krijohen kushtet e premisa për të shuar konfliktet. Të lutemi që të mbizotërojë arsyeja për të parandaluar gjakderdhjet e reja. Në base që të gjithë pajtohemi se njerëzimi sot ka nevojë për paqe e mirëkuptim e jo për dhunë e konflikte. Nuk duhet harruar se misioni ynë në këtë botë është jeta me dignitet e jo me konflikte e dhunë.
Kryemami Bajgora gjithashtu ka ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të gjithë faktorët e relevant në vend që ta kultivojnë unitetin veprues, duke i lënë anash siç ka thënë ai mërit, inatet dhe intereset personale dhe grupore në mënyrë që të bashkuar dhe në paqe dhe dashuri të ndërtojnë atë dheun një liri të shëndosh dhe stabile.
Më lejoni që nga ky vend i bekuar, të gjithë juve, kudo që gjendeni, brenda trojet tona etnike dhe në Margat, në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës dhe institucioneve të saj që uroj festën e Kurban Bajramit me dua e lutje që Zoti i Gjithëmëshirshëm të jetë në anën tuaj, të mëshiroj juve dhe familje tuaja. E lusim Allahun fuqiplot që të ruaj e mbroj atë dheun ton dhe t'i bashkoj mendit e prisve tan në një kauz të përbashkët për të quar për para amanetin e të gjithë atyre dëshmorve që ranë për lirin atë dheun. Me fat ju qoftë festa e Kurban Bajramit.
Festa Kurban Bajramit karakterizot me therjen e kurbanit dhe shkuarjen në haqj. Kjo e fundit konsiderohet si një nga 5 shtyllat e besimit islam. Me rastin e Kurban Bajramit, qytetarët e Kosovës i kanë uruar edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Sovës. Të gjithë besimtarve musliman ua uroj festën e Bajramit të vogël, uroj që për herë të mbretëroj mirësia, harmonia, paqja dhe solidariteti në mesin ton, ka shkruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në faqen e tij në rrjetin social Facebook. Po ashtu përmes këtij rrjeti edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka uruar të gjithë besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit. Festa e Bajramit është një rast i mirë që familjet tona të bashkohen pranë tryezës së tyre, të vizitojmë njëri tjetrin, të shprehim solidaritetin dhe të gjejmë mirëkuptimin që gjithmonë na nevojitet, ka shkruar kryeministri Mustafa në rrjetin social Facebook. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sipas traditës, festën e Bajramit e karakterizon shtrimi i tryezës Begat. Qytetarët kosovar thonë se kjo tryezë është mjaft e kushtueshme për standardin e tyre. Ngjashëm pohojnë edhe përfaqësuesit e konsumatorëve, pasi për këto festa shumica dyqaneve rrisin çmimet e produkteve të nevojshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Festa Bajramit në Kosovë sjellën një atmosferë gëzimi pothuajse në çdo familje muslimane, pavarësisht kushteve apo mundësive financiare. Kurban Bajrami dhe Fitr Bajrami janë festat më të mëdha në kalendarin musliman. Ajo është një fest solidariteti të cilës të gjithë do duhej të gëzoheshin. Prosia më madhe Kurban Bajramit qëndron mbi parimin e dashurisë, bujarisë, solidaritetit